У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Кіраўніца дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» заявіла, што мае папярэднюю дамоўленасць з латышскай кампаніяй на пабудову нафтаналіўнага тэрміналу ў Рызе. Расія прапанавала правесці 21 кастрычніка ў Маскве сустрэчу міністраў фінансаў краінаў СНД для абмеркавання крызісу на сусветным рынку і магчымых мер для мінімізацыі яго наступстваў. Сёння ў Маскве перакуліўся мікрааўтобус з грамадзянамі Беларусі, у выніку паранена сямёра чалавек. Пасля таго, як Арцём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне, астатнія асуджаныя па справе 14 адчулі больш пільную ўвагу з боку міліцыі. Пра некаторыя з гэтых падзеяў больш падрабязна пасля навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Струве. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі зноў заклікаў да рэфармавання міжнародных фінансавых інстытутаў. Сарказі, кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу, сустракаецца сёння ў рэзідэнцыі Кэмп Дэвіс з прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам. Еўрапейскія лідары спадзяюцца, што перамовы ў ЗША паспрыяюць правядзенню глабальнай сустрэчы на вышэйшым узроўні, прысвечанай шляхам па пераадоленні фінансавага крызісу. Ва ўсіх замежных прадстаўніцтвах КНДР адмененыя камандзіроўкі, водпускі ў чаканні важнага паведамлення з Пхеньяну, як лічаць назіральнікі, навіна можа быць звязана або з нейкім паваротам у стасунках паміж дзвюма Карэямі, або з фізічным станам лідара КНДР Кім Чен Іра. Больш за 25 тысяч аўстрыйцаў, сярод якіх вядомыя палітычныя дзеячы краіны, уключна з аўстрыйскім прэзідэнтам і канцлерам, прысутнічалі на цырымоніі пахавання крайне правага палітыка Йорга Хайдера. Пахаванне адбылося ў Клагенфурце ў правінцыі Карынты, дзе Хайдер быў губернатарам. Ён загінуў тыдзень таму ў выніку аўтакатастрофы. У Багдадзе больш за 50 тысяч прыхільнікаў радыкальнага шыіцкага лідара Ас-Садра правілі акцыю пратэсту супраць амерыканскай вайсковай прысутнасці ў Іраку. Удзельнікі маршу звярнуліся да іракскага парламенту з просьбай не ратыфікаваць амерыкана-іракскія пагадненні, якія дазваляюць сілам ЗША заставацца ў Іраку яшчэ найменей 3 гады. Генасамблея ААН не прыняла Іран у сябры Рады бяспекі. Новымі сталымі сябрамі гэтага органу ААН на 2009-2010 гады сталі паводле рашэння Генасамблеі Японія, Турэччына, Аўстрыя, Мексіка і Уганда. У горадзе Гераді на захадзе Афганістану у выніку сённяшняга выбуху параненыя 5 вайскоўцаў сілаў кааліцыі. Паводле мясцовых уладаў, ля брамы італьянскай вайсковай базы спыніўся аўтамабіль з выбухоўкай і смяротнікам. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Белнафтахім збіраецца будаваць нафтаналіўны тэрмінал у Рызе. Як адбываюць пакаранне асуджаныя па справе 14, каму патрэбны канстытуцыйны акт? Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу бліжэйшых паўгадзіны. У Мінску завершыўся беларуска-латвійскі інвестыцыйны форум. Кіраўніцтва дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» заявіла, што мае папярэднюю дамоўленасць з латышскай холдынгавай кампаніяй «Дінас» на пабудову нафтаналіўнага тэрміналу на тэрыторыі Рызскага свабоднага порту. Расказвае Ігар Карній.
Са словаў кіраўніцтва латышскага прадпрыемства «Baltic Oil Terminal», якое ўваходзіць у структуру кампаніі «Дінас», праект нафтаналіўнага порту ў Рызе сапраўды знаходзіцца на разглядзе Міністэрства эканомікі Латвіі. До конца 2008 году, пасля адпаведнай экспертызы, будзе прынятае рашэнне наконт мэтазгоднасці такога праекту. Падчас працы беларуска-латвійскага інвестыцыйнага форуму былі агучаныя перспектыўныя магутнасці збудавання. У прыватнасці заяўлена, што порт пры адсутнасці супярэчнасцяў у зацікаўленых ведомствах рэальна збудаваць ужо да 2011 году. Аб'ект размесціцца на тэрыторыі каля 30 гектараў, будзе мець два прычалы для загрузкі і разгрузкі танкераў з змяшчальнасцю да 80 тысяч тонаў. Кошт праекта – блізу 170 мільёнаў еўра, а долі латышскага боку і канцэрну «Белнафтахім» будуць размеркаваныя на парытэтных пачатках. Паводле дакументацыі, тэрмінал разлічаны на перавалку 10 мільёнаў тонаў нафты і нафтапрадуктаў штогод. Колішні амбасадар Беларусі у Латвії, екс-міністр знешніх економічних сувязяў Міхаіл Марыніч, каже, што ў ягоную бытнасць і міністрам, і амбасадарам такі праект не разглядаўся. У першую чаргу за яго неэфектыўнасці і амаль невыканальных умоваў рэалізацыі.
У какой-то степені нереальна, мне кажется. Чия это может быть перевалка? І Росія полностью не используе латвійскай порты для своей перевалки, в связи з тим, што переключено все на Санкт-Петербург. Нафтопровод за политических обострений в отношениях Россия-Латвия недозагружен последние 3-4 года. Что-то тут не соответствует реальным возможностям Белоруссии, а тем более вкладывать деньги в этот нереальный проект.
Эксперт нагадывает, что побач с местом обвешанного будовництва нафтоналивного терминалу проходит нафтопровод Полоцк-Венспилс, який апошним часом працуе на минимуме своей запроектованной могутности. Між тим, нафтопровод цалкам реально використовувати, так би мовити, у реверсному режимі без побудови додаткового терміналу. Магчимість інших шляхов поставок сырой нафти, то бок альтернативних російським, білоруські урадовці почали обмірковувати ще літось. Прикладом була огучена ідея танкерних поставок венесуельської і іранської нафти у європейські порти. Однак, як стверджають адмисловці, у випадку з потенційним білоруським нафтоналівним портом у Ризі, гэта амаль невиконально. Поводле технічних характеристикаў, танкер з мешальністю 80 тисяч тонов має у довжиню каля 200 метрів і усадку більш за 13 метрів. Рига фізично не здольна приймати кораблі таких габаритів. Глибиня заліву у районі порту не перевищає 10 метрів, а махчимості для маневрування такого звишсудна обмежуваная. До речі, навіть більш сучасний порт у Венспілсі будувався по танкери з мешальністю удвоя меній. До того ж, з'явлення танкерів таких поміров у городської рисі є потенційною небезпекою для всієї екосистеми регіону. Зрештою, поводле інших звісток, на місці риска порту уже нібито заплановане будівництво ультрасучасного комплексу «Рига-Сіті», що робить будущеню обвішеного у Мінську проєкту нафтоналівного порту увогуле привідною.
Розказував Ігор Корній. Вы слухаете «Радио Свобода». После обвестки поговорим про то, как отбывают покарания, осужденные по справе 14.
Говорит и показывает «Свобода». Тыдень с «Радио Свобода». Штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Пропынение санкций. Кому, за что и на во что. Что отбудется? Европеизация Лукашенко и лукашизация Европы. Чому разом з Білоруссю були припинені санкції супраць диктатури в Узбекистані?
Гэтыя тэмы аналітыкі нашага радыё будуць абмяркоўваць у перадачы «Тыдзень з радыё Свабода». Гэта супольны праект «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат». Круглы стол аналітыкаў у праграме пазней. Но зараз пра тое, як адбываюць пакаранні асуджаныя па справе 14. Пасля таго, як ва Украіне папрасіў палітычнага прытулку актывіст Артём Дубскі, наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч вырашыў пацікавіцца, як адбываюць свае пакаранні астатнія 13 фігурантаў справы студзеньскіх акцый пратэсту.
Алесь Стральцоў, які пакараны 2 гадамі хатняга арышту, падзяліўся прыемнай навіной. Ён ужо працуе па сваёй спецыяльнасці эканаміста на адным з менскіх прадпрыемстваў. Але адначасова Алесь адчуў і больш пільную ўвагу з боку міліцыі.
Такая новина, что начался контроль. Это уже так серьезно. Ранее, там месяц-два было, я вовремя не отчувал. То есть, не шапали, никто меня там не поднимал с ложку. А зараз наш пришли, подняли с ложка, все. Бок вы пачалі ўжо актыўна кантраляваць.
Нагадаю, гэтак сама міліцыянты прыходзілі да актывіста Засіповіч Артёма Дубскага. Паводле Артёма, на яго з прыдуманых прычын склалі пратаколы нібыта пра парушэнне рэжыму, і гэта наўпрост пагражала яму накіраваннем у турму. У выніку Артём Дубскі вымушаны быў з'ехаць ва Ўкраіну. Актывіст Міхась Пашкевіч, які таксама адбывае 2 года хатняга арышту, каментуе сітуацыю з Артёмам Дубскім.
Ёсць такія людзі, як Артём, якія насамрэч на мясцовым узроўні для сваіх уладаў ёсць праблема номер 1. Тому от при этой либерализации местовый раус уже скимкнулся его закрыть похудшей. Потом, в принципе, правильно зарабил, и ну, никто из наших товарищей его не осуждает.
Про себе Михаил Пашкевич каже, что его проблем с милицией подчас нагляду не было. Михаил працует в офисе объединенной громадянской партии, регулярно означается у милиции и не порушая правил обзнаходжения поза домом. То же самое расповел про себе предпринимальник Михаил Субач. Для его головная новина – за особистого життя. Разом с женкой Лилией яны чекают дитя.
Мы планируем, что где-то так по нашим расчетам, по расчетам врачей в начале февраля. Ходили на УЗИ, врачи говорят, что скорее всего будет мальчик.
Кожний вечір Михайло Субач мусить вертатися додому не пізніше за 19 годин, що вельми складана при його праці, яка зв'язана з вандровками. Однак, поводле предпринимальника, дагэтуль йому удається робити усе, каб не викликати нарекання у міліції, яка по-ранейшому пільно його контролює. Менський студент Павел Виноградов розшарувався у вучобі у педагогічному університеті і каже, що подумає про іншу професію.
Я не вижу смысла в том обучении, которое есть. Наше образование, конечно же, не годится никуда, но мало того, что неинтересно. Там еще преподают, на мой взгляд, некоторые очень ненужные вещи.
Гэта быў прысуд Паўла сваёй вучобе на настаўніка гісторыі і геаграфіі. Што да свайго судовага прысуду, юнак кажа, пакуль праблем няма, хаджу ў міліцыю рэгулярна адзначаюся. Мне ўдалося дазваніцца таксама да Алесі Чернышова. Ён паведаміў, што працуе, заўваг ад міліцыі нямае, але кантроль за ім не зменшыўся. Владзімір Сергеяў і Антон Койпіш, якія атрымалі грашовыя штрафы, працягваюць спробы аспрэчыць гэтыя пакаранні праз скаргі. Вынік пакуль адмоўны. Нехась Крываў не выходзіць на сувязь, ягоны мабільнік маўчыць, кажуць сябры актывіста. Пра астатніх асуджаных у справе 14 новых звестак няма.
Расказваў Олег Груздзілович. Нагадаю, за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў, якія прайшлі ў пачатку году, ленінскім судом Менску былі асуджаны 14 чалавек. Андрэй Кім на 2 гады зняволення і накіраваны ў бабруйскую калонію, адкуль у жніўні выйшаў паводле ўказу Александра Лукашэнкі. Яшчэ 11 чалавек атрымалі зняволенне без накіравання ў калоніі. Гэта фактычна хатні арышт. З іх 10 чалавек атрымалі па 2 гады, адзін непаўнагадовы Максім Дашук паўтара. Яшчэ 2 актывістаў пакаралі вялікімі грашовымі штрафамі. Слухайте Радио Свобода одразу после обвестки экспертиза.
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з парадыстам Анатолем Зэкавым. А паэт і намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін раскажа пра свой удзел у міжнародных паэтычных фестывалях. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Міхася Тычыны на збор раманаў Івана Чыгрынава, выдадзены ў серыі «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі».
Гэта перадача на хвалях свабоды пазней. Старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў паведаміў, што завершаная праца над праектам канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы і не выключыў, што праект дакументу можа быць разгледжаны на бліжэйшым пасяджэнні вышэйшага дзяржсавету 3 лістапада. Наколькі сур'ёзнай можна лічыць такую заяву? Чаму апошнімі тыднямі беларускі бок зрабіў некалькі дэманстратыўных крокаў у бок Масквы? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолог Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На вашу думку, наколькі сур'ёзна можна ўспрымаць гэтую заяву спадара Папова? З аднаго боку, мы ўжо прызвычаіліся, што, напрыклад, дзяржсекрэтар саюзнай дзяржавы спадар Барадзін ці не кожны тыдзень кажа пра нейкія надзвычайныя прарывы і гатовыя да падпісання дакументы. З іншага боку, Вадзім Папоў не сказаў нічога сенсацыйнага і, магчыма, на гэты раз сапраўды кіраўнікі дзяржаў прымуць гэты канстытуцыйны акт да разгляду, а ён ужо рыхтуецца, разглядаецца 10 гадоў, разгледзяць і, як заўжды, накіруюць яго зноў на дапрацоўку. Як вы лічыце, адбудзецца сумме на гэта гэтак, ці можа неяк па-іншаму? Светлана.
Сапраўды, за гэтыя 10 гадоў і пісалі, і перапісвалі, і ўносілі нейкія змены. І калі ўжо ёсць, яно павінна выбухнуць, і з гэтым актам канстытуцыйным трэба нешта рабіць. Мяне цешыць у дадзеным выпадку толькі адно, што Александр Лукашэнка раней заўсёды казаў, што ён не будзе падпісваць ніякія несур'ёзныя дакументы. Зараз, па той інфармацыі, якая ёсць, дакумент больш прапанова расійскай стараны. Прапанова не тычыцца нейкага такога зусім аб'яднання двух краін, увядзення новых пасад і гэтак далей. Тое, што Александр Лукашэнка ўжо гатовы падпісаць і такі дакумент, мяне гэта цешыць.
Дапаўняючы словы Светланы, варта нагадаць, што Вадзім Папоў заявіў, што раней былі распрацаваны некалькі праектаў канстытуцыйнага акту, у якіх змяшаліся самыя радыкальныя прапановы. Прыватнасці прапаноўвалася стварэнне канфедэратыўнай дзяржавы, увядзенне пасады прэзідэнта саюзнай дзяржавы і гэтак далей. Але, як сказаў Папоў, у распрацаваным намі праекце ўсе гэтыя пытанні вырашаюцца ў адпаведнасці з дамовай аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Ці можна гэта разумець так, што у гэтым праекце канстынакта нічога кардынальна новага не прадугледжана? Ці так паміж радкоў можна чытаць словы Папова? Андрэй Фёдараў, як вы лічыце?
Ну, вельми подобно на тое. Сапраўды, беларускае кіраўніцтва неаднаразова заявляла, што не мае сэнсу працягваць рабіць нейкія дакументы, якія нічога новага не дадаюць да вядомай саюзнай дамовы. І таму яно не будзе гэтыя гульні гуляць. Але калі зараз аб этом пайшла гаворка, так можна меркаваць, што там толькі касметычныя змены па тым, што выказана. Я звярнуў увагу на адну акалічнасць. За апошні год я паглядзеў свой архіў. Пра канстытуцыйны акт выказваўся толькі спадар Папов. Ён выказваўся ў лютым гэтага года, ён выказваўся ў чэрвені гэтага года. Больш нават Барадзін.
То бок ён становіцца нейкім новым Барадзіным, так?
У адносінах менавіта да канстытуцыйнага акту. Ён здаецца ж у нас старшыня гэтай камісіі, як спікер Палаты прадстаўнікоў. Таму, магчыма, ён нейкім чынам спрабуе падвысіць сваё рэнаме.
Ці ёсць гэта заява спадара Папова з сферы палітыкі рэальнай ці са сферы піару? Так ці інакш, але за апошнія тыдні пасля парламенцкіх выбараў Беларусі Менск зрабіў некалькі, ну, такіх дэманстратыўных, максімум прапагандыцкіх крокаў у бок Москвы. Гэта і выказванне пра тое, што максімум будзе хутка падпісана дамова супольнай супрацьпаветранай абароне, гэта і недаўнія заявы Александра Лукашэнкі на паседжанні Рады бяспекі Беларусі, зноў-такі пра пагрозу НАТО. Светлана, на вашу думку, чаму патрэбілася Менску зараз гэтая рыторыка? У той момант, як нібыта ёсць нейкі прарыв у адносінах з Захадам, адначасова Менск усіляк імкнецца дагадзіць Маскве.
Я думаю, што ў дадзеным выпадку все нашы захады на Захад, яны дэманстратыўныя. Рэальная палітыка, яна ўсё-такі застаецца, і рэальны ўплыў на нашу сітуацыю застаюцца з усходу. І на дадзены момант, калі вельмі цяжкая фінансавая сітуацыя, не толькі ў Беларусі, але ва ўсім свеце, калі не вырашана праблема з цэнамі на энерганосьбіты, калі пачалася прыватызацыя мацнейшых, буйнейшых беларускіх прадпрыемстваў, Беларусь свой статус палітычны, геапалітычны жадае ўсяляк павысіць. І я б звярнула ўвагу на тое, што з расійскага боку заўсёды гаварылася, што праблема іскандэраў, супрацьпаветранай сістэмы абароны не будзе вырашана, пакуль не будзе вызначаны статус саюзнай дзяржавы. А з беларускага боку казалася, што мы не ўвядзём расійскі рубль, пакуль не будзе вызначаны гэты самы статус. І таму я думаю, што зараз праект канстытуцыйнага акта усплыў, напэўна, і ў сувязі вось з двума гэтымі акалічнасцямі. Мы вызначаем свае пазіцыі менавіта як гулец, у якім Расія павінна быць зацікаўлена, і за гэта просім для нас нейкія саступкі. Вось і усплыў канстытуцыйны акт. Які будзе яго змест, тут мы можам пакуль толькі здагадвацца. Але я ўсё ж такі спадзяюся, што спадар Папоў не крывіў душой, калі казаў, што нічога радыкальнага ў гэтым дакуменце няма. Ён павінен ведаць ўсё ж такі змест дакумента, бо сапраўды ад беларускага боку ён узначальваў камісію па ўзгадненню тэксту праекта канстытуцыйнага акта.
Андрэй Фёдараў, вось Светлана раней ужыла ўжо знакаміты выраз пра стрэльбу, якая вісіць на сцяне і можа выстраліць. У гэтым сэнсе, наколькі небяспечная гэта гульня? Вось канстытуцыйны акт, які б ён не быў пусты, выхалышаны, але пэўны момант пасля падпісання ён можа даваць дадатковыя паўнамоцтвы па ўрызанню беларускага суверэнітэту. Па-вашаму, наколькі яны моцныя, наколькі беларускі бок гэта разумее?
Наколькі моцныя, тут я пагажуся са Светланай, мы, на жаль, ведаць не можам, бо было шмат варыянтаў, і на якім яны спыніліся, пакуль інфармацыі не дадзена. З майго пункту гледжання, увогуле ўсе гэтыя гульні саюзнай дзяржавы вельмі небяспечныя для беларускай незалежнасці. У нас і да таго былі занадта, на мой погляд, моцныя, цесныя адносіны, і Расія вельмі моцна ўплывала на Беларусь, гэта відавочна. А калі гэта будзе яшчэ фармалізавана, і сапраўды з'явяцца нейкія дадатковыя магчымасці, дык небяспека толькі падвысіцца.
Я лічу, што гэта была вялікая памылка Александра Лукашэнкі, гульня ў саюзную такую інтэграцыю. Ён паквапіўся на танныя гасы нафту, на эканамічныя выгоды, але страціў палітычную прастору для гульні. І зараз гэта прастора становіцца ўсё меней. Залежнасць, вось гэты багаж абяцанняў, якія ён даў, якія былі ўжо подмацаваны расійскімі грашыма, расійскімі крэдытамі, рознымі дамоўленасцямі. Таму мне здаецца, што менавіта цяпер Расія будзе, што называецца, даціскаць, каб усё ж такі рэалізаваць свае інтарэсы ў Беларусі.
У экспертызе свабоды ўдзельнічалі Святлана Калінкіна, Андрэй Фёдараў і Віталь Цыганкоў. Менш як праз хвіліну агляд званкоў. А я пакуль што яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Кіраўніцтва дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» заявіла, што мае папярэднюю дамоўленасць з латышскай кампаніяй на пабудову нафтаналіўнага тэрміналу ў Рызе. Расія прапанавала правесці 21 кастрычніка ў Маскве сустрэчу міністраў фінансаў краін СНД для абмеркавання крызісу на сусветным рынку і магчымых мер для мінімізацыі яго наступстваў. Пасля таго, як Арцём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне, астатнія асуджаныя па справе 14 адчулі больш пільную ўвагу з боку міліцыі. Сёння ў Маскве перакуліўся мікрааўтобус з грамадзянамі Беларусі. У выніку ДТЗ параненыя 7 чалавек. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Радэў развязу на 6 месяцаў прыпыніла візавыя санкцыі для беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку і для Александра Лукашэнкі. 41 асобы, якія ўваходзілі ў спіс неўязных, засталіся 5. Старшыня цэнтр выбаркаму Лідзія Ярмошына, якой вінавацяць у недэмакратычным характары выбараў, а таксама міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў, былы камандзір вайсковай часткі 3214 Дмітрый Паўлюченка і былы кіраўнік МУС Юрый Сівакоў. Усіх іх падазраюць у датычнасці да знікненняў апанентаў улады. Слухачы свабоды каментуюць рашэнне рады еўразвязу.
Многие чиновники запрещают нашим больным детям выезжать на выздоровление за границу. И они вынуждены здесь далеко не в лучших условиях, на зараженных территориях находиться постоянно. Евросоюзу надо пересмотреть свое решение и все же тем, кто принимает вредные для народа, для наших детей решения, не пускать их в Европу, потому что это все воспринимается не очень хорошо.
Лукашенко приспособится доить 2-3 и более коров. Правда, кормить будет лучше ту, которая больше даст. Для него личный принцип дороже, чем благополучие всех граждан Белоруссии. А Европейскому Союзу желательно принципы подороже ценить. И не дарить диктаторам подарки типа «чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». Лукашенко не трудновоспитуемый ребенок, а взрослое существо, для которого нет ничего святого, кроме личных, выгодных для него принципов.
Усіх тых, хто прагаласуе ў Радзе Еўропы за скасаванне візавых санкцый, мы сардэчна запрашаем адпрацаваць пагоду на нашых заводах і калгасах.
На сустрэчу кіраўнікоў краінаў СНД ў Бішкеку Александр Лукашэнка паляцеў разам з 5-гадовым сынам Міколам. Былы намеснік міністра замежных справаў Андрэй Саннікаў кажа, што такія дзеянні супярэчаць міжнароднаму дыпламатычнаму пратаколу. Слухачы свабоды адгукаюцца на гэтую падзею.
Лукашэнка возіць свайго малодшага сына Мікалая. Што яго некаму даглядаць? Ён што бацька адзіночка? І ці выплачвае дзяржава яму дапамогу як бацьку адзіночку? Юрый Орша.
Говорячи больш простими словами, Лукашенко на працу з'являється з дітям. Питання перше. Чи шмат існує у Білорусі працовних місць, де дозволено гидке? По-друге, чи не здається вам, що піярщик Бел одночасово працює на двох ставках? Ад Білорусі він отримує великі гроші за створення в образу Ригоровича, але ніхто неді платить Белу ще більш за дискредитацію Лукашенки.
А у кватерах гоман, холод лютий, де тривай. Подрасте і дасть тепло нам Лукашенко Миколай.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Улада і апазіцыя. Традыцыйныя тэмы ў званках нашых слухачоў.
После выборов оппозиция еще больше обнаглела и начала нападки на белорусский народ. Они нагло везде трубят, что как будто выборы подделали. Да ни один человек, они зная, что творится на Украине, где остановлены фабрики, заводы, комбинаты, народ бедствует, зарплату не получает. Вот это они хотят сделать из Беларуси. Почему? потому что надо тракторные заводы, автомобильные заводы, холодильников, сельскохозяйственные заводы остановить и сделать нас рабами поляков. Не получится. Народ вас разгадал?
Поражаюсь высказывания некоторых слухачев о дурманенных теле- и радиопропаганды. Это забирные люди, для которых белорусское телевидение и радио – божество, которому нужно поклоняться. В последней передаче «Свободы» некто сказал, что Лебедько с оппозицией гребет доллары лопатой. И люду простому не дает. Лебедько больше по бокам дубиной получает от ОМОНы, чем денег. А уж ОМОН знает, кого и за что бить. Такие, как Лебедько, Шушкевич, Козулин, борются за идею, за свободу, за счастливое будущее белорусов, чтобы мы жили не как свиньи в хлеву под надзором председателя Лукашенко, а как свободные, обеспеченные граждане в центре Европы. А у нас хорошо живут только те, кто у кормушки власти. Зарплата у них высокая, на здоровье по 3 оклада, пенсии достойны и так далее. Не надо валить все на позицию, а выходить всем разом на улицу и требовать у властей ответа за их издевательство над населением. Ксения Разминска, Михаил Кивкин.
У агляде телефонаванняў за тыдзень слухачы дзеляцца навінамі свайго жыцця.
Учебный год начался 1.5 месяца назад, а в школе 197, расположенной в Уручье, до сих пор не хватает учебников. Восьмиклассникам выдали учебники геометрии за расчета 1 учебник на 5 человек, а учебники химии выдали только недавно. То есть полчетверти прошло, и ученики только сейчас получили учебники.
На улице Карла Липнихта, 130, в здании, где все время размещались ритуальные услуги, для местного населения сделали дом культуры. Наверное, чтобы никто не забывал, что в этой стране только можно умереть, а не получить хорошую работу, хорошие продукты, хорошую обеспеченную медицинскую помощь. Наверное, власти Московского района специально это сделали, чтобы никто не забывал, что его ждет в этой стране.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Яўр Маёрчык.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў публікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэты кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Мітынг 30 кастрычніка 1988 году быў разагнаны. Палітык Вінцук Вячорка быў адным з арганізатараў акцыі. Сёння ён згадвае дзяды 88.
Што мяне ўразіла менавіта падчас самой акцыі, то дзве рэчы. Это панічны страх уладаў, якія перакрылі даезд на метро, якія перахоплівалі людзей па дарозе да месца збору, да ўсходніх могілак. Мяне, напрыклад, схапілі, калі я пераходзіў вуліцу Каліноўскага. Цывільныя людзі павалаклі ў непрыкметныя «Жигулі». І тільки дякуючи Олесю Ємельянову, поету сьогодні небожчику, іншим людям мені вдалося відбити, мені виволокли оттуль. Я городами, задніми переходами, вокол могилок долучився до решти народу. Що мені ще уразило, здивило, наскільки люди, які собралися там, були начитані, наскільки вони інформаційно були підрихтовані до виказування своїх думок. Ну, скажімо, скандувати «Вандея» у адрес узброєних газом міліціянтів могли тільки люди, які уважливо читали Олесю Адаму. Абрамовича, ягоныя бліскучыя публіцыстычныя тэксты. Ну і вядома, неверагодная самадысцыпліна людзей. Прагучаў заклік: сядаем, усе паселі, это было на гары, справа ад курапацкага лесу. Не было ніякіх ні несвярозых, ні дурацкіх воклічаў. Все было надзвычай годна, з'яднана, так паўставала адроджаная беларуская нацыя. Тыя дзяды былі не толькі актам ушанавання ахвяраў у курапатах. Гэта была сапраўды масавая падзея, якая набыла агульнанацыянальны розгалас, і дзякуючы якой у вялікай ступені і паўстаў Беларускі народны фронт як агульнанацыянальная з'ява, якія стварылі умовы для аднаўлення нашай незалежнасці.
Дзяды 88, успамінаў Вінцук Вячорка.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. 391-2224.
Двадцать одна година 30 хвилин у Менску. У праскай студыі Алена Струве сёння ў Беларусі ў свеце. Старшыня Еўрапарламенту Ханс Герт Петэрынг і кіраўнікі фракцыі заклікалі беларускія ўлады зняць забарону на ўезд у Беларусь для палітыкаў еўразвязу ў якасці кроку ў адказ на адпаведнае рашэнне еўрапейскіх міністраў. 28 кастрычніка у літоўскай сталіцы Вільні пройдзе сустрэча еўрапейскіх дэпутатаў з экс-кандыдатамі ў прэзідэнты Мілінкевічам і Казулінам, паколькі еўрапарламентар рам адмоўлена ў магчымасці наведаць Беларусь. Кіраўніцтва дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» заявіла, што мае папярэднюю дамоўленасць з латышскай кампаніяй на пабудову нафтаналіўнага тэрміналу ў Рызе. Расія прапанавала правесці 21 кастрычніка ў Маскве сустрэчу міністру фінансаў краін СНД для абмеркавання крызісу на ўсесветным рынку і магчымых захадаў для мінімізацыі яго наступстваў. Сёння ў Маскве перакуліўся мікрааўтобус з грамадзянамі Беларусі. У выніку здарэння параненыя 7 чалавек, усе яны шпіталізаваныя. Абставіны дарожна-транспартнага здарэння высвятляюцца. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны «Сёння ў свеце». Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі зноў заклікаў да рэфармавання міжнародных фінансавых інстытутаў. Сарказі, кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу, сустракаецца сёння ў рэзідэнцыі Кэмп Дэвіс з прэзідэнтам США Джорджам Бушам. Ва ўсіх замежных прадстаўніцтвах КНДР адмененыя камандзіроўкі, водпускі ў чаканні важнага паведамлення з Пхеньяну, перадаюць японскія выданні са спасылкай на інфармаваныя крыніцы. Як лічаць назіральнікі, навіна можа быць звязана або з нейкім паваротам у стасунках паміж дзвюма Карэямі, або з фізічным станам лідара КНДР Кім Чен Іра. У Багдадзе больш за 50 тысяч прыхільнікаў радыкальнага шыіцкага лідара Ас-Садра правілі акцыю пратэсту супраць амерыканскай вайсковай прысутнасці ў Іраку. Больш за 25 тысяч аўстрыйцаў, уключна з аўстрыйскім прэзідэнтам і канцлерам, прысутнічалі на цырымоніі пахавання крайне правага палітыка Йорга Хайдера. Пахаванне адбылося ў Клагенфурце ў правінцыі Карынте, дзе Хайдер быў губернатарам. Ён загінуў тыдзень таму ў выніку аўтакатастрофы. У горадзе Гераді на захадзе Афганістану у выніку сённяшняга выбуху параненыя 5 вайскоўцаў сілаў кааліцыі. Паводле мясцовых уладаў, ля брамы італьянскай вайсковай базы спыніўся аўтамабіль з выбухоўкай і смяротнікам. Чэхія гатовая дапусціць расійскіх вайсковых назіральнікаў на аб'екты супрацьракетнай абароны ЗША, якія будуць размешчаны на яе тэрыторыі. Пра гэта заявіў чэшскі прэм'ер Мірэк Тапаланак. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Я рады вітаць нашых сталых і новых слухачоў. У эфіры «Радіо Свабода» мы пачынаем 140-вы выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш колькі словаў пра змест сённяшняй перадачы. Пра літаратурныя фестывалі ў суседніх краінах, а таксама пра тое, чаму яны не ладзяцца ў Беларусі, раскажа вядомы беларускі паэт і бард, намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін. у разделе «Крытыка» прогучыць рэцэнзія Міхася Тычыны на збор твораў народнага пісьменніка Беларусі Івана Чыгрынава. А ўдзельнікам рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт-парадыст Анатолі Зэкаў. Прагучаць таксама ягоныя пароды. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Колькі ў Беларусі ладзіцца штогадовых нацыянальных літаратурных фестываляў і чаму амаль не адбываецца міжнародных? Пра гэта ды іншае Валянціна Аксак гутарыць з вядомым паэтам і бардам, намеснікам старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуардам Акуліным.
Эдуард, вы толькі што вярнуліся з міжнароднага літаратурнага фэсту «Варшаўская восень паэзіі», а прыкладна месяц таму былі ўдзельнікі яшчэ аднаго міжнароднага літаратурнага фэсту ў Польшчы «Пабочча». Паралельна ў гэты самы час іншыя беларускія паэты былі на міжнародным фэсце ў Кракаве. Ці вам вядома, колькі ж цяпер такіх фэстаў ладзіцца ў нашай заходняй суседкі?
Кажучы метафарычна, такіх фэстаў у іх ладзіцца столькі, колькі грыбоў у восеньскім лесе. Дарэчы, палякі чамусьці вельмі любяць восень, і большасць з гэтых фестываляў міжнародных якраз прыпадаюць на гэту цудоўную залатую пару. Дарэчы, літаральна з Варшавскага фестываля я мог бы, як кажуць, транзітам ехаць на наступны фестываль у Польшчу, той жа ў Познані. У лістападзе месяца адбудзецца яшчэ адзін міжнародны фестываль, куды мяне запрасілі, але проста як бы ўжо я фізічна як бы не магу туды паехаць. Так што фестываляў вельмі шмат. Самы галоўны фестываль, самы прэзентабельны, гэта, канешне, які адбываецца ў сталіцы, ў Варшаве. Мне пашчасціла на ім пабываць двойчы. У гэтым годзе на гэтым фестывалі сабралася 100 паэтаў з 20 краін свету. Даехалі нават паэты, якія жывуць у Кітаі, у В'етнаме, у Сербіі, у Грэцыі, у Славеніі, у Славакіі, Украіна, Расія і гэтак далей. І, канешне, гэта вельмі грандыёзна. Але самае галоўнае, што палякі, яны не адмаўляюцца ад правядзення такіх вось, так бы мовіць, правінцыйных фестываляў, якія таксама не менш прадстаўнічыя. Тое ж самае «Пабочча», якое ў перакладзе на беларускую мову гучыць «Узбочча», праводзіцца ў маленькім гарадку Вейсбурку, якім жыве ўсяго 3000 насельнікаў.
Вам яшчэ пашчасціла гэтым летам пабываць на міжнародных літаратурных форумах у Літве і Славеніі. Хто іх там ладзіць і хто фінансуе любоў аўтараў і чытачоў да прыгожага пісьменства ў згаданых краінах? І што даюць самім удзельнікам гэтыя фестывалі?
Першы фестываль для мяне быў гэта літоўскі. Ён называўся «Паэтычны пленэр». Ён адбываўся ў Друскенніках. Арганізатарам гэтага фестывалю быў Саюз літаратараў Літвы. А вось фінансаванне ладзілася якраз Міністэрства культуры. Значыць, дзяржава спрачыняецца да правядзення такіх фестываляў. Чаму? Я мяркую, таму што дзяржава і літоўская, і славенская, яна разумее, што значыць паэзія, што значыць слова ў нацыянальным і культурным жыцці кожнага народа. І таму вось такая ўвага, і таму фінансаванне, кажуць, ідзе наўпрост ад дзяржавы. Канешне, далучаюцца нейкія яшчэ прыватныя ініцыятывы. Напрыклад, у той жа Славеніі да дзяржаўнага фінансавання далучылася і прыватнае выдавецтва, якое называецца «Літара», вось якое таксама збіраецца нават выдаць па выніках гэтага фестывалю гэтай восенню такі міжнародны літаратурны альманах.
А ў Беларусі, наколькі мне вядома, існуе толькі адзін міжнародны літаратурны фэст «Парадакс слоў», да і той узнік зусім недаўна, не з беларускай ініцыятывы. Чаму ў Беларусі так мала падобных літаратурных святаў, як у Польшчы, Славеніі, Літве, яшчэ там дзесьці ў іншых краінах?
Адказ вельмі просты, таму што наша дзяржава не праводзіць гэтку ж саму культурную палітыку, як нашы славянскія і не толькі славянскія суседзі, таму што культура наша, слова наша беларуская стаіць, як не на першым месцы у нашых урадоўцаў.
Вы адзін з тых, хто спрабуе ажывіць нацыянальнае літаратурнае жыццё. Пазалетась започаткавалі нацыянальнае свята паэзіі на радзіме Анатоля Сыса ў вёсцы Гарошкаў, што ў Рэчыцкім раёне Гомельшчыны. А калі яно мае быць сёлета?
Сёлета, па такому шчасліваму супадзенню, гэта свята адбудзецца акурат у дзень нараджэння Анатоля Сыса. Ён нарадзіўся 26 кастрычніка. І вельмі прыемна, што менавіта ў гэтым годзе, праз 3 гады пасля заўчаснай смерці паэта, мы на ягонай магіле будзем рачыста адкрываць помнік варты памяці гэтага вялікага паэта. На жаль, гэта свята сапраўды пакуль што носіць вельмі такі лакальны характар, таму што нават вясковы палац культуры на радзіме Анатоля пакуль што не аддаецца ў распараджэнні гасцей гэтага свята. І мы вымушаны пакуль што проста выкарыстоўваць падворак роднай хаты Анатоля і чытаем вершы і для Анатоля, і, як кажуць, для нашага беларускага неба і для нашага беларускага Бога.
І што, на вашую думку, трэба зрабіць, каб у Беларусі, так як у нашых суседзяў, забурлілі міжнародныя і нацыянальныя паэтычныя святы?
Трэба, каб наша дзяржава павернулася тварам да нашага нашай культуры, да нашых пісьменнікаў, каб яна зразумела адну, што тое, што было на пачатку было слова, яно ёсць, было і будзе. І калі гэта будзе зразумела, то мы будзем гэткімі ж самымі цывілізаванай нацыяй, якой з'яўляюцца нашы суседзі украінцы, палякі, літоўцы, дарэчы, у Расіі таксама такіх фестываляў амаль што не праводзіцца. Відаць, і там гэтка ж самая палітыка, як і на Беларусі.
Паэтам, намеснікам старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуардам Акуліным гутарыла Валянціна Аксак. Нагадаю, што традыцыйнае паэтычнае свята, прысвечанае памяці Анатоля Сыса, пройдзе праз тыдзень 26 кастрычніка на ягонай радзіме ў вёсцы Гарошкаў Рэчыцкага раёна. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У кнігарнях яны адразу кідаюцца ў вочы, дыхтоўныя фаліянты ў зялёных вокладках, палову якіх займае не імя, а аўтара, не загаловак кнігі, а назва серыі, прычым на дзвюх мовах, па-беларуску і па-расейску. Бібліятэка Саюзу пісьменнікаў Беларусі. Летась у гэтай серыі ўжо выйшлі выбраныя творы Янкі Купалы і Якуба Коласа, а сёлета пабачыў свет том Івана Чыгрынава. Гэтая кніга і будзе сёння ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Слухач «Дома літаратара» магчыма і не чуў, што існуе серыя кніжных выданняў, якая носіць гучную назву «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі». Да брэнду легендарнага СПБ, які стварылі Янка Купала і Якуб Колас, гэта назва мае такое ж дачыненне, як пасынак да айчыма. Тым не менш ужо выйшлі ў свет ёмістыя, як падняць фаліянты выбраных твораў Купалы і Коласа. Якая мэта гэтых выданняў? Клопат пра класікаў, пра якіх забыліся, пра чытача, які перажывае кніжны голад. Цяжка сказаць. Міжволі згадваецца паваеннае выданне выбранага расейскай класікі 19 стагоддзя. Гэтыя важкія таміны шырокага фармату убіралі ў сябе амаль усяго Пушкіна, амаль усяго Некрасава і сапраўды задавальнялі вялікі попыт на класічную спадчыну. Выдадзеныя статысячнымі накладамі, разлічаныя на масавага чытача, у першую чаргу на школьнікаў, яны запамінаюць культурай выдання невысокай цаной. Зрэшты, выданні бібліятэкі СПБ таксама недарагія. Цана адэкватная беднаму дызайну, газетнай паперы, не самага лепшага гатунку. Сярод іх імя і прозвішча Івана Чыгрынава, аднаго з апошніх нашых таленавітых пісьменнікаў, які паспеў атрымаць званне народнага. Уражвае задума выдання, замах на папулярную савецкія часы манументальнасць, 5 раманаў пад адной вокладкай, без малога 1000 вялікага памеру старонак. Назвы раманаў арыгінальныя, шматзначныя і ў пэўнай ступені выяўляюць пісьменніцкую філасофію. Плач перапёлкі, апраўданне крыві, свае і чужынцы, вяртанне да віны, не ўсе мы згінем. Аднак чытаць дакладней перачытваць Івана Чыгрынава варта, хаця б дзеля таго, каб адчуць водар і каларыт усходне-магілёўскай гаворкі, увайсці ў жывую плоць штодзённага побыту нашых дзядоў і бацькоў, у ціхую плынь гістарычнага існавання беларусаў, узарваную вайной і акупацыяй. А ўсё гэта ці не галоўнае мастацкае адкрыццё празаіка? У творчай задуме напісаць пра вайну так, як усё было насамрэч, і сёння адчуваецца пісьменніцкая жарсць непрыняцця эпапеяманіі і яго пакутлівы пошук адпаведнай чалавечаму вымярэнню інтанацыі. І не толькі пра вайну, але і пра лёс мільёнаў сем'яў беларусаў, такіх як трагічны лёс трагічнай сям'і, словы аўтара рамана, сям'і Дзяніса Зазыбы, яго сына Масея, беларускага паэта, образ якога пісьменнік свядома пісаў, і гэта ў самыя глухія часы брэжнеўскага бязмоўя, з рэальнага жыцця і лёсу выдатнага паэта, празаіка і публіцыста, эмігранта Масея Сяднёва. У апошнім рамане «Пенталогіі» «Не ўсе мы згінем» глыбіня гэтага трагізму найвастрэй адчуваецца Дзенісам Зазыбам, бацькам сына выгнанца, былым змагаром за савецкую ўладу, мудрым і гаспадарлівым беларусам, які ўсяму ведае сапраўдную цану, але з цяжкасцю спасцігае праўду сына. Вялікі, амаль біблейскі зыход беларусаў у эміграцыю – гэта, цытую, «выхад з радзімы вялікай часткі народу», бо ўвогуле народ ніколі не бывае вінаваты, толькі асобныя людзі, канец статы. Дзеніс Зазыба адмаўляецца ад удзела ў знакамітым парадзе народных мсціўцаў у вызваленым Менску. Але не таму, што партызанаў у летніх палатках на Лодачнай вуліцы прахапіў калектыўны панос. Сам ён пазбегнуў гэтае напасці. А таму, што не быў упэўнены ў сваёй праваце. Не упэўнены быў і сам Іван Чыгрынаў, аўтар колішня падвергнутага астракізму апавядання маці, пра маці паліцая. Цікавасць да глыбіняў беларускай гісторыі штурхала пісьменніка да рашучага перагляду сваіх ранейшых поглядаў. Чыгрынаў спяшаўся, адзін з яго апошніх запаветаў, які я пачуў ад Івана Гаўрылавіча, спяшайся рабіць задуманае цяпер, бо можаш не паспець. Сам ён, здаецца, паспеў.
Вы слухали рецензію Міхасяти Чини на книгу вибраних твораў Івана Чыгрынава, что вийшла у серії «Бібліотека Союзу письменников Білорусі». На хвалях Радіо Свобода гучить «Дом літератора». Неузабаві ми протягнем передачу і зустрінемося з поетом-парадистом Анатолієм Зековим. А покуль про головні новини сьогоднішнього дня.
Кіраўніцтва дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» заявіла, што мае папярэднюю дамоўленасць з латышскай кампаніяй на пабудову нафтаналіўнага тэрміналу ў Рызе. Расія прапанавала правесці 21 кастрычніка ў Маскве сустрэчу міністраў фінансаў краінаў СНД для абмеркавання крызісу на сусветным рынку і магчымых мер для мінімізацыі яго наступстваў. Сёння ў Маскве перакуліўся мікрааўтобус з грамадзянамі Беларусі. У выніку ДТЗ параненыя 7 чалавек. Пасля таго, як Артём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне, астатнія, асуджаныя па справе 14, адчулі больш пільную ўвагу з боку міліцыі. Старшыня Еўрапарламенту і кіраўнікі фракцыяў заклікалі беларускія ўлады зняць забарону на ўезд у Беларусь з палітыкаў краінаў Еўразвязу.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 до 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрес у Менску – 220-005, паштовая скрынка 111. У Чехії – вуліца Виноградська 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час у неделю 26 кастрычника. Выбирайте свободу.
При микрафоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 140-й выпуск передачи «Дом литератора». Анатолий Зеков – поэт, пародист, автор трех сборников литературных пародий, один из самых известных творцев, которые работают у этом популярном жанре. Про стан сатиры и гумору в Беларуси, про слинный Аучуковский фестиваль, а так само про то, кого варто признать наилепшим белорусским пародистом, мы гуторим с Анатолием Зековым у нашей Менской студии. Анатолий, вы належите до нешматликого цеху пародистов. Один ваш коллега неяк признавался мне, что он опантаны высокородной идеей, очищая палетки белорусской поэзии от пустозелля. Мовляв, поэт почитая пародию на себе и больше подобных хибов своей творчести не допустить. А у вас, как пародиста, якая мета?
Ну, вогуле, пародии – это такий мой промежковый жанр. Помеж поэзией и прозой я неяк навод жартом про себе написал. Писал: «Со мною справа ясная, пора давно намылить шию, як не выходят верши уласные, я пародирую чужие». Та некие радки, якія мяне наштурховывают на пародию, это не то, что там слабые радки, але это можно вот от некой зайздрости, вот як бы я это написал. И они таки дают штуршок для створения своего твора, пародии.
Я пригадываю, Анатоль, советские часы. Як не дивно, тагачасная влада сатириков любила. Узгадайте, кольки званняў и узнагородов умел сатирик, академик Кондрат Крапива, альбо той же народный драматург Андрей Макаёнак. Дивная речь отрымливалася. Яны уладу нібыта высмеивали, а тая им давала за это премии. А вам, заняток пародиста, чего больше принес? Выгоды чи неприемностей?
Что тычется сябров поэтов, на яких я пишу пародии, то тут у меня стосунки вельми добрые.
Так пародия, она повинна быть зубастая чи сябровско-подхалимская?
Ну, подхалимская это уже не пародия будет, потому что пародия это все-таки жанр не столько может быть гумористичный, кольки сатира. И я не лечу, что я повинен гладить там сябров. В принципе, я это и раблю, я их не гладжу. Яны вострыя даволі, хаця я ніколі не пераходжу мяжы, каб пакрыўдзіць чалавека. Пароды это яшчэ і жан такі крытычны ў аснове сваёй. Ты на не кожнаму прыемна. Але гэта ў той жа час і рэклама нейкая. Я, напрыклад, сам калі чытаю пародыю, прачытаю нейкія радкі, мне хочацца ўвесь верш прачытаць, а там зачэпіся і прачытаеш кніжку.
Пародыя і эпіграма найлепшая рэклама, як пісаў адзін з паэтаў. Анатоль, беларускі народ вясёлы і пасмяяцца заўсёды любіць. Нездарма узнік у сябе беларускі фестываль гумару у Аўцюках. Як вы яго, дарэчы, ацэньваеце не толькі з гледзішча масавасці, але і якасці таго, чым там смешаць людзей?
Гэта выдатна, што ў нас ёсць такі фестываль, які ладзіцца ў Аўцюках, які сёлета прайшоў ужо ў шосты раз. Але я быў на двух фестывалях, і мне здаецца, што ўсё-такі хацелася б нейкіх новых і форм. Ён трошкі застаяўся на адным такім месцы, па сутнасці сцэнарыі, ён падобны, з года ў год перакачоўвае, зноў-такі самодзейныя калектывы, якія спрачаюцца за арыгінальныя прызы. Прызы там не грашовыя, а там парасятамі, курамі, козамі, там мяшком зерня. Але хацелася б якасці гумару. І мне здаецца, каб там была пляцоўка яшчэ гумарыстаў і артыстаў, якія ў гэтым жанры выступаюць прафесійна, гэта толькі б надало большы тонус этому фестывалю, прыдало б нейкую энергію. І сатыра наша, ну яна такая, я б сказаў, нейкая сямейна, бытавая, там п'янства, муж, жонка, там полюбовница, полюбовник. А хотелось бы, как все-таки сатыра наша выходила на громадские пласты життя, и политичная сатыра, якой у нас нема.
Анатолий, телебачанне, найперш российское телебачанне, перетворило пародию у чисто эстрадный жанр, причем, саправды, самой низкой пробы. На экране бесконцы аншлях, Петрощан, да им подобная компания. А те запотребованные у нас, наши белорусские пародисты.
А яны никому не треба просто. Ви пародисты, сатирики, гумористы. Тому ж радує. Неколі ж была передача «Веселый эфир», зараз я нема. Тому ж телебачення. Ну, комедий клаб там показують, але накольки гэта беларуска. Я думаю, народам запатрабавана. А ось, на жаль, тими, хто несе гэта у народ, хто это рекламує, по тим же радує телебачення. Ми то проводим сустрэчы, встракаемся. Одна справа такой камерная аудитория, інша справа на такую широкую публіку. публіку.
Таким чином, пародія сьогодні переживає у нас кризис жанру, так?
Я б не сказав, що як сама пародія переживає. Навіть поглядіть по тих публікаціях, не переживає кризису. Наоборот, у нас великий отряд пародистів. І той же Владимир Єрмолаєв, і Павел Сакович, і Микола Шабович, і от Петро Радєчко зараз пише. Ну, Овчуками це все замикається, а Овчуки – це, ну, я б сказав, це самодіяльність. Там, по сутності, письменників немає.
Анатолій, ось ви сказали, що на нашому телебаченні зусім не гучить пародія. Тут я з вами готовий поспрачатися. Мені здається, що елементи пародії є чи не у кожному публічному виступі Олександра Лукашенки. Особливо, коли він критикує опозицію і навіть на білоруську мову для цього переходить. А як ви, як пародист со стажем, оцінюєте тут здольності Олександра Григоровича?
Ну, видите, коли б сказали, що кому сатирику чи гумористу поставить помнік, то, видать, його заслуговував би Олександр Григорович. Тому що сатири в його якраз хапає. І це не тільки тичиться опозиції, от, це тичиться і господарчої діяльності. Ну, інший раз виступлення, справді, слухаєш, як некий такий концерт, виступлення одного актера на політичній сцені.
Ви гуморист, ви пародист, тому тяжко зрозуміти, де ви жартуєте, де говорите серйозно. Ви серйозно хотіли поставити помнік Олександру Лукашенку як гумористу на головній площі Мінську?
Я не вибираю площу. От. Ну, це безумовно жарт, але ніяка доля істини в цьому так само, видать, є.
Я нагадаю нашим слухачам, що в ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні наш гость, поет-пародист Анатолій Зеков. А тепер прийшов час послухати пародії у виконанні автора.
Почнем, видать, с женщин. Раиса Боровикова в одном из своих вершов написала: «Знов опынулися на скразняку, пахня лускою и глеем, як тропятливо целуя руку, быццам у усны не умеем». Так народилась пародия на скразняку. «Каб у затишку было, можа бы стрывала, дык же вывел за село, где наскрозь праймала, пригорнул бы до сябе, притулилася б сама я, ну а ён ни мэ, ни бэ, быццам рук не мае. У руку ўсё цмок, ды цмок, я ж кіплю ад злосці, лепш бы ўзяў мяне за бок, ці яшчэ за штосьці сціснуў бы на скразняку костачкі да хрусту, цьфу ты, цмокая ў руку, хоць бы раз у вусны. Рот мне сутаргай звяло, хоць рыдай ад суму, і чаго вёў за сяло, як абняць не думаў». Ну, а зараз маладзейшая крыху Ірына Богданович падказалі мне для пародыі тэму яе радкі. «Сабе прызнацца шчыра мушу, лічыла я, што ўсё іначай. Ва мне ты бачыш папялушку, князёўны ты ва мне не бачыш». Папялушка ці князёўна. «Ты як бы ўзяў мяне на мушку, хоць твой пагляд і павярхоўны, ва мне ты бачыш папялушку, а я б хацела, каб князёўну. Кім быць, мне тое не ўсё роўна, да як тут Богу не маліся, хіба магу быць я князёўнай, калі князі перавяліся». Ну і пародія на нашого відомого поета, одного з моїх любимих поетів, Анатолія Вертинського. У одним зі своїх віршів він скорочає слово «сосни», рифмуючи його з відомим сигналом «бяди сос». «Сонцем освітлені сос, виживуть душі наші сос». Ну і я так ось поскорочав усі древи. Блукання поміж древ. «Праз росний луг на перерез шибую я на золку у лес. Стоїть коржакаватий ду, я до його свого той след вяду, далей пройду і все нутро, аж посвятлее адбяро, узбоч свой шлях крыху скасіў, і надо мной дрыжаць асі, а недзе там, у нейкі час, мяне страчаюць лі і яс, і цягне, як руку галлё, шыракалісты сябар клё, хоць і да хаты мне пара, да не пускаюць вя і гра, нацёр я не адзін мазоль, каб выбрацца з цяністых воль, ступаю, нібы на расстрэл, па шышках і іголках ел, наперадзе ж дзялянка сос, хоць лямантуй у голас сос. Ды зрэшты, як тут не круці, а я і сам анат вярці». Адам Глобус у своїм циклі трохрадкові написав такі три радки. «Знайшов у лесі, збираючи суніці, драуляний гузік». Що у мене отрималося на гэтый конт? «Знайшов у кар'єри, ідучи на болото, гліняний гузік. Згубив на болоті, збираючи журавіни, метальовий гузік. Ішов до хати, тримаючи штани у руках». Леонид Дайнека, наш вядомы беларускі раманіст, стварыў яшчэ, апроч раманаў, і такую сваю фірму «Белпі». Яна вядома не толькі пісьменнікам, але і грамадзянам нашай краіны, якія ўжываюць гарэлку, таму што менавіта гэты прадукт і выпускае фірма Леоніда Мартынавіча. Я не сінека, я Дайнека, я ісціну даўно спасціг, што пражыве бібліятэка без кніг маіх. Вось такія сумныя радкі паэта, а пародыю я так і назваў кнігі і гарэлка. Дайнека я, а не сінека, пісаў калісьці і раманы, пакуль нарэшце не скумекаў, што ад раманаў грош пашаны. І я закінуў той занятак без усялякая прынукі, хоць знаў заняцца нечым варта, бо не сядзець жа склаўшы рукі, так і стварыў белпі сваёя і разгарнуў той бізнес чынна, камусьці можа на здароўе, камусь наадварот магчыма. Адно пры тым я цвёрда ўцяміў, адчуўшы скураю і сэрцам, часцей бяруць гарэлку ў краме, чым кнігі ў бібліятэцы.
Свае новыя літаратурныя пародыі чытаў Анатолій Зэкаў. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!